Далей у студыі Сяргея Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Вечарам 27 снежня раптоўна памёр наш былы калега, журналіст Вячаслаў Макаўчук. Спынілася сэрца, яму было 63 гады. Дырэктывы пра рэпрэсіі, беларускі катынскі спіс і асобы супрацоўнікаў НКВД датычных да злачынства ў савецкія часы. Такія звесткі могуць быць знойдзеныя ў архівах КДБ Украіны, адкрытых для грамадзянаў, у тым ліку і для іншаземцаў. З 25 снежня па 11 студзеня прадпрыемствы холдынгу «Белаўтамаз» спыняюць працу. Каля 20 тысяч чалавек адпраўленыя ў адпачынак за свой кошт. Вось жа вечарам 27 снежня раптоўна пайшоў з жыцця наш былы калега, журналіст Вячаслаў Макаўчук. Спынілася сэрца. Яму было 63 гады. Нарадзіўся Вячаслаў Макаўчук у 1952 годзе ў вёсцы Бабаевічы Клецкага раёну. Працоўную дзейнасць пачаў карэспандэнтам Клецкай раёнкі да новых перамог. Быў уласным карэспандэнтам беларускага радыё ў Берасцейскай вобласці. На пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя пераехаў у Менск, працаваў у інфармацыйным агенцтве «Інтэрфакс». Апошнія гады на радыё «Свабода». Калега Вячаслава Макаўчука Уладзімір Глот працаваў з ім побач у адным кабінеце амаль 10 гадоў. Уладзімір Глот згадвае, як Вячаслаў умеў разгаварыць людзей.
Ён звычайна, калі размаўляў з людзьмі, казаў так, не крыўдуйце на мяне, калі ласка. Гэта была і дань павагі да людзей, з якімі ён размаўляў, і разам з тым такое вот стаўленне, што, магчыма, ён нешта не тое запытаў. І, ведаеце, было вельмі цяжка, мабыць, пасля гэтага не адказаць Вячаславу. Мабыць, мала хто ў нас на радыё мог параўняцца з ім у ўменні дастаць неабходную інфармацыю менавіта ад тых людзей, якія займаюць чыноўнічыя пасады. Вячаслаў меў такія здольнасці разгаварыць людзей, атрымаць неабходную інфармацыю, і ён вельмі добра ў гэтым сэнсе дапамагаў сваім калегам з абласцей, якім патрэбна было нейкае абагульненне. І яшчэ ён заўжды з чыноўнікамі размаўляў на роднай беларускай мове. І многія з чыноўнікаў, пачынаючы адказваць па-расейску, пасля таксама пераходзілі на беларускую мову.
Вячаслаў Макаўчук меў вельмі шмат сяброў па ўсёй Беларусі. Яго любілі і паважалі калегі ў рэгіёнах. Віцебская журналістка Браніслава Станкевіч згадвае.
Слава Макаўчук быў з тых журналістаў, якога цікавіла жыццё па ўсёй нашай краіне. Здаецца, чалавек жыве ў Менску, здаецца, у яго абмежаванае нейкае кола сваіх інтарэсаў, але ён ведаў, што робіцца ў кожным рэгіёне, дзе можна было заўжды абмеркаваць нейкія мясцовыя навіны. У яго было вельмі шмат сяброў у глыбінцы, так сказаць. І вось зараз усе гэтыя сябры засталіся без харошага сябра Славы Макаўчука.
Калега Вячаслаў Ракіцкі кажа, што Слава Макаўчук быў у самым лепшым журналістам старой школы. У яго выдатна атрымлівалася разгаварыць людзей з мікрафонам ці праз тэлефон, прычым людзей не сталічных.
Гэта тая якасць, якую сёння вельмі мала журналісты гэтай якасцю валодаюць. Некаторыя ягоныя матэрыялы ў мяне выклікалі нават такую прафесійную зайздрасць, таму што гэта зусім іншы тып журналістыкі. І шкада, што такія журналісты заходзяць, таму што зрабіць копі-пейст істотна прасцей, але матэрыялы больш эфектныя. Ягоныя былі матэрыялы ціхія, спакойныя, але напоўненыя чалавечнасцю. Мяне вельмі уражвала ягонае стаўленне да дачкі Камілы, якая нарадзілася ў яго вельмі позна. Слава ўжо яшчэ тады, калі яна знаходзілася ў пялюшках, ён збіраў для яе бібліятэку. Я памятаю, як ён звяртаўся да мяне з просьбай, каб я падпісаў кніжкі менавіта Камілі. Славу я вельмі часта сустракаў на прэм'ерах у тэатрах, прычым не аднаго, а менавіта з Камілай. Ён увесь час думаў пра тое, што трэба выхаваць дачку духоўна багатай і глыбокай. Слава быў вельмі набожны, правдзівы каталік. І для іх гэтыя каталіцкія святы былі запоўнены нейкай асаблівай цішынёй і святасцю.
У В'ячеслава Макаўчука засталіся дарослыя сын і дачка, а таксама 12-гадовая дачка Каміла. Пахаваюць В'ячеслава Макаўчука на вясковых могілках у Вуздзінскім раёне 29 снежня. Слухаеце Радыё Свабода. З 25 снежня 2015 году па 11 студзеня наступнага году прадпрыемствы холдынгу «Белаўтамаз», у які ўваходзяць Менскі аўтамабільны завод, Баранавіцкі і Асіповіцкія заводы, спыняюць працу. Паводле работнікаў, большасць супрацоўнікаў холдынгу, каля 20 тысяч чалавек, адсылаюць у адпачынак за свой кошт. Людзі баяцца горшага, масавых скарачэнняў пасля святаў. Спадзяванні ў іх толькі на ўказ Александра Лукашэнкі нумар 513, пра які стала вядома 3 дні таму. Сітуацыю ў беларускай прамысловасці мы зараз абмяркуем з нашым менскім карэспандэнтам Уладзімірам Гладом. Ён выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень, Сергей.
Што гэта за ўказ Лукашэнкі, на які так спадзяюцца работнікі аўтахолдынгу?
Гэта указ, на который эксперты з іроніяй называюць навагоднім падарункам, а сапраўдны назоў гэта дакументу такі: аб стабілізацыі фінансава-эканамічнага стану асобных прамысловых арганізацыяў. Падпісаны ён быў 22 снежня, а вядома пра указ кіраўніка дзяржавы стала якраз напярэдзіне каталіцкіх калядаў, калі інфармацыя пра яго з'явілася на нацыянальным прававым партале. Частка гэтага указу трапіла пад грыф для службовага карыстання. Якраз і невядома, якія канкрэтна прадпрыемствы атрымаюць дзяржаўную падтрымку. Вось яны якраз названыя ў той графе, якая ідзе для службовага карыстання. Хоць сам факт дапамогі, агульныя памер і тое, што на гэтую суму будзе павялічаная дзяржаўная запазычанасць, не хаваюцца. Магчыма, у холдынгу ведаюць, што фінансавы падарунак Лукашэнка зрабіў і для іх прадпрыемстваў. Але эканаміст Міхась Залескі ўпэўнены, гэта не дапаможа. Ён кажа, што калі нехта моцна запусціў хваробу, трэба рабіць аперацыю, а не спадзявацца на таблетку.
Дапамога, яна дапамагае таму, каму, скажам, яшчэ магчыма дапамагчы. А калі ў чалавека там, скажам, хвароба запушчаная, а я яму замест аперацыі таблетку даю, то яна не дапамога. Якраз тут ужо наспела пара, мабыць, паглядзець больш уважліва на гэныя прадпрыемствы. Паглядзець на тое, чаму яны так пакутуюць, чаму яны не могуць даць сабе рады. І вырашаць гэную праблему не з аднога боку, не з грашовага, а з усіх бакоў, з якіх толькі можна. Ну ніхто за гэна не бярэцца ў нас. Чаму? Таму што не хочуць пераўтварыць гэнае прадпрыемства ў прыватнае.
Уладзімір, найбуйнейшыя беларускія заводы, якія яшчэ з савецкіх часоў называлі флягманамі, маякамі вытворчасці, перажываюць цяпер не лепшыя часы. Гэта і МАЗ, і БелАЗ, і Гарызонт, і Віцесь, і Камволі, і шмат якія іншыя. Чаму з імі адбыўся такі правал? Якое меркаванне экспертаў на гэты конт?
Размовы з эканамістамі даюць падставу вылучыць дзве галоўныя прычыны спаду. Першая – гэта значнае адставанне ад найлепшых узораў на сусветным рынку, а другая – фінансавы абвал у Расіі, куды найперш і прадавалася беларуская тэхніка. Цяпер нашы ўсходнія суседзі не могуць набываць шмат новай тэхнікі. Адсюль і перавытворчасць на беларускіх заводах, адсюль і вымушаныя адпачынкі. І во што канкрэтна гаворыць пра гэта эканаміст Леў Марголін.
Гэта, вядома, перш за ўсё залежыць ад сітуацыі ў Расіі. Расійскі рынак скараціўся і скараціўся вельмі шмат. Па-першае, выпалі даходы ад здабычы нафты і газу. Па-другое, павышаецца канкурэнцыя на расійскім рынку з боку расійскіх падпрыемстваў, з боку іншых замежных падпрыемстваў. І больш таго, статыстыка сведчыць, што яшчэ 20 год таму значная частка нашых аўтамабіляў і трактараў экспартавалася на захад, і ў тым ліку і за акіян. Але зараз практычна застаўся толькі адзін рынак расійскі, і паколькі ён знаходзіцца ў стане санацыі, то ў гэтым жа стане знаходзіцца і беларуская вытворчасць.
Уладзіміру, ўжо не адзін год ідуць размовы пра тое, што трэба ператварыць заводы-гіганты ў сучасныя мабільныя вытворчасці, каб іх прадукцыя была канкурэнтназдольнай. Вось калі возьмем той жа МАЗ, то можна згадаць бясконцыя перамовы пра яго аб'яднання з расійскім КАМАЗам, але далей размоваў справа не ідзе. Кажуць, што гэты план быў задуманы расейцамі, каб знішчыць канкурэнта МАЗ. Чаму беларускім гігантам не паспрабаваць зрабіць мадэрнізацыю самастойна?
Ну, мадернізація – привабне слово. У Білорусі вже, нагадаю, спробували модернізувати древопрацовку, витворче шкла, цементу. Усе скінчилося моцними скандалами, зняттям з посадів і навіть турмою для некоторих керівників. Але ж становча виніку від такої модернізації нема. А чому так відбувається, якраз ось і тлумачить Михась Залєзкі.
Потому что ни работники, ни керовники, ни держава, которой он належит, немає таких людей, которые здольные зарулить вот такий вялізний об'єкт. Знаете, вот у нас есть, наприклад, спеціалісти речного флоту в Білорусі, которые по Прип'яті, по Дніпри там ездять, так, на кораблях. Ну и вот такого человека взять и посадить его на танкер. Один из самых великих у свете. И он сможет им керовать? Ні. Трансформація такого заводу, яна каштує великі гроші. На початку 90-х мені довелося працювати з документами такого кшталту, які сюди досилали західні компанії, що розлічували займати во власності або посаудільничати во власності от з такими заводами. Скажімо, подрихтовка документів по реструктуризації інтеграла, от я кажу про папери, які я бачив, каштувала у 92-му році 12 мільйонів доларів. От такого масштабу мероприємства. Хто у нас їх буде проводити? От у чому проблема.
Заходи Лукашенка у вигляді фінансового лівання не зможуть виправити ситуацію, упевнений Лев Марголін.
Бо складається таке враження, що не ведаю, правда, хто, може, це Лукашенко, може, це урад, але хтось вельми сподівається на те, що все ж таки ця ситуація часова. Пройде там кілька місяців, і знову нафта почне дорожать, і знову відкриються ринки, російські в першу чергу, але це не відбудеться, це вже видовочно. І тому широкове грошове вливання, яке планується зробити підприємство, вони тільки виключать знову біток інфляції. Потрібні реформи, але реформи погрожають існуванню ось той дирекційної системи авторитарної, яка є створена в країні, тому їх відтягують до апошнього. Уже коли, скажімо так, складеться така ситуація, що не проведення реформ буде для Лукашенки більш небезпечно, ніж їх проведення, ось тоді, напевно, нічого буде робити.
Гэта было меркаванне эканаміста Лява Марголіна. А на 5-м міжнародным форуме прадпрымальніцтва ў Менску, які прайшоў у сярэдзіне лістапада, міністр эканомікі Уладзімір Зіноўскі анансаваў пераход ад палітыкі захавання працоўных месцаў да эфектыўнасці кожнага працаўніка і вытворчасці ў цэлым. Як лічаць эканамісты, гэта было фактычна анонсам скарачэнняў на стратных прадпрыемствах, да якіх ужо даўно адносіцца і МАЗ, і МТЗ, і Гомсельмаш і многія іншыя прадпрыемствы харчовай і лёгкай прамысловасці. А зараз наша пытанне. Як змянілася эканамічная сітуацыя ў Беларусі за мінулы год? Палепшылася ці пагоршылася? І як вы ставіцеся да словаў Лукашэнкі пра тое, што 2016 год для беларусаў стане самым складаным за ўсю гісторыю краіны? Адказваюць жыхары горадні.
Мне кажется, стало похуже. Даже по зарплате. Меньше зарплаты стало, чем была. Не знаю, куда уже тяжелее. Ну, выживать может быть, да. Тяжело. Очень тяжело. Нет, только похуже как-то. Цены растут, а зарплата падает.
Я не знаю. Есть ли кто-нибудь, кто может считать, что что-то улучшилось? Как по мне, то уже ниже некуда. Но всегда выясняется, что есть куда. Дело в том, что все слова президента в последнее время уже воспринимаются как иносказательно, скажем так. Вот, поэтому и это в том же ключе. Я думаю, что будет еще хуже. Не знаю, я уверена, что все гораздо хуже, чем даже выглядит с точки зрения президента.
Для меня, честно, никак не изменилось. Нет. Цены растут, стипендия все та же, так что легче точно не стало.
Скажите, а как вы восприняли слово президента, который сказал, что 2016 год будет самым складанным у нас?
Мне это не интересно.
По-моему, это худше. Во-первых, в рабочих местах строители, я, например, родом со Слонева. Строительные организации полностью стоят, и на будущий год перспективник этих. Ну, будем как-то переживать эту все проблему. В 90-е годы стояли предприятия, работы не было. Люди как-то крутили, зарабатывали, ездили в Польшу, торговали, что-то.
Теперь уже нема.
Вот теперь нету,
Ну, а как будем выживать тогда, как вы думаете?
Каждый по-своему, наверное.
Ну, начнем с того, что по работе в нашем городе очень сложно. В столице также, так что следующий год еще тяжелее будет. Ну, не только что снести ее, но и зарплаты маленькие очень. Работа, она вроде есть, но мизерная зарплата. Тяжело, да, очень трудно. И сам нахожусь в такой ситуации, знаю, что...
Зарплаты по-любому меньше стали. И сейчас вот в связи с последними новостями с увеличением базовой и увеличением налогов, то я думаю, что хуже становится. Ну, посмотрим, будем крутиться в любом случае как-то. Работать, как крутиться.
Ну, вот...
Растраты как-то уменьшать. Другого способа нету.
Мне кажется, это горше. А зарплаты маленькие, ничего так. Будем переживать.
А як переживать?
Так, как и жили раньше. Ну, с тяжкостью на душе.
Такие отказы мы отримали у городни. Оценцы 2015 года будет присвечены и сегодняшний выпуск «Праскага акценту».
Какие нечаканности принес 2015 год? Какие прогнозы справдились, а какие не? Чем запомнится 2015? Какие сюжеты этого года будут вызначать подеи у 2016? Гэтые пытанні в апошнім сёлета праскім акценце абмяркоўваюць палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў.
Слухайце гэтую перадачу праз 25 хвілін.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
А зараз наше пытанне сярод экспертаў. Чаго Беларусі чакаць у 2016 годзе ў палітыцы, эканоміцы і сацыяльнай сферы? Філёзаф, метадолях, кіраўнік Рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Владзімір Мацкевіч упэўнены, што 2016 год будзе спакойным. Унутры палітычных узрушэнняў чакаць не трэба.
Но нейкіх падстаў таких відавочных да таго, каб у палітычным жыцці Беларусі штосьці былося істотнае, станоўчае, я, на жаль, не бачу. Ад парламенцкіх выбараў, якія павінны быць, чакаць амаль нічога не прыходзіцца. Таму я думаю, што наступны год будзе павольнай падрыхтоўкай, можа быць, да чагосьці больш важнага, больш тоўнага ў наступныя гады. Бо і эканоміка, і лад жыцця, змена ў ладзе жыцця, і адукацыя. Усё гэта патрабуе. Ну, калі не рэформу, то хоць бы нейкага зруху ў бок еўрапейскіх стандартаў. Бок Европа так звонку напаўзае на нас, уносячы свае карэктывы ва ўсе галіны жыцця, якімі беларускі рэжым, беларускія ўлады не здольныя кіраваць ці не маюць розуму, каб іх уладкоўваць.
Разважаючы пра ўплыў знешнепалітычных чыннікаў на сітуацыю ўнутры Беларусі, Уладзімір Мяцкевіч звяртае ўвагу на існаванне пагрозы з боку Расіі.
Калі Расія бачыць такое, ну, можа быць, не сяброўства, але ж уладкаванне адносінаў з Еўропай, то відавочна не на карысць сённяшняму пуцінскаму рэжыму, то яны могуць пайсці на нейкі ціск, правакацыі, і з боку Расіі варта чакаць, ну, нейкіх ось, ну, умешальніцтва пэўнага ў вось гэта уладкаванне беларуска-еўрапейскіх стасункаў. Бо яшчэ раз кажу, што проста ідзе павольнае пранікненне еўрапейскасці, так скажам, ва ўсе галіны беларускага жыцця. Яно замаруджана таксама і супрацівам пэўным, супрацівам свядомасці, супрацівам ляноты, чыноўнічай там і так далей, ну і ідэалогіі рэжыму, зразумела, але ж яно адбываецца. І калі, ну, можа быць, у Росіі просто сёння не хопіць сілаў, не хопіць імпэту і такого сваіх праблемаў. Толькі гэта дасць нам перажыць гэты перыяд без умяшання той правакацыі з боку Росіі. А так гэта стварае пэўную небяспеку.
Гэта было меркаванне Уладзіміра Мацкевіча. Палітолог Юрый Чавусаў сказаў, што галоўным фактарам, які будзе вызначаць палітычнае жыццё ў Беларусі ў 2016 годзе, будзе эканоміка.
Эканамічны крызіс, які беларусы адчулі напоўніцу ўжо ў гэтым годзе, будзе мець наступствы і ў наступным годзе. То бок скарачэнне дзяржаўных даходаў будзе ўплываць на тое, што дзяржава не будзе ў стане падтрымліваць ранейшы ўзровень сацыяльнай падтрымкі насельніцтва. Нас чакаюць скарачэнні на дзяржаўных прадпрыемствах, нас чакаюць скарачэнні сацыяльных трансфертаў, сацыяльных гарантыяў. Ну і адпаведна у тым сацыяльным кантракце, які маецца паміж беларускім насельніцтвам і аўтарытарнай уладай, будуць усё большыя і большыя перакосы. Як гэта адаб'ецца на дзяржаўнай палітыкі, то есть мы пабачым, напэўна, у часе парламенцкіх выбараў. Што датычыцца знешняй палітыкі, то тут таксама асноўным чыннікам будзе эканамічны крызіс, які будзе штурхаць беларускі бок на пошук фінансавай падтрымкі, ў першую чаргу на ўсходзе, на захадзе, у еўразійскім фондзе, у міжнародным валютным фондзе. А гэта ў сваю чаргу будзе патрабаваць пэўных захадаў, не звязаных непасрэдна з эканамічнай палітыкай, а напрыклад звязаных з тым, што называецца гандаль суверэнітэтам, дачыненне да ўсходу, то есть здача нейкіх прыкметаў беларускага суверэнітэту, як было ў часы мінулага крызісу, калі Беларусь пагадзілася на адзіную сістэму ПВО. Ну і таксама ў дачыненні да заходніх партнераў, тое, што мы назіраем так званая адмова ад жорсткіх практык, выкарыстання мяккіх практык рэпрэсіўнага характару, то есть без сутнаснай змены рэжыму, але адмова ад найбольш брутальных відаў рэпрэсію. Гэта таксама будзе паклікана не шырым імкненнем дэмакратызаваць і лібералізаваць краіну, а імкненнем не спугнуць патэнцыяльных крэдытораў.
Але пагаршэнне эканамічнага становішча наўрад ці прывядзе да нейкага буйнога сацыяльнага выбуху, лічыць Юрый Чавусаў.
Можна чакаць нешта такога, як было ў 2011 годзе падчас драматычнага падзення беларускага рубля, калі выбухнула рэвалюцыя праз сацыяльныя сеці, але ці можна назваць падобнага кшталту дзеянні сацыяльным выбухам, я моцна сумніюся. Хутчэй за ўсё, нас будуць чакаць шматлікія кропкавыя падкі абурэння на тых заводах, якія не запусцяцца пасля навагодніх перапынкаў. Тых прадпрыемстваў, дзе будуць выбуховыя масавыя скарачэнні, а яны непазбежныя. Нас чакаюць, хутчэй за ўсё, такі поле расцерушаных пратэстаў, але наўрад ці будзе нейкі такі кумулятыўны выбух.
Мяркуе палітолог Юрый Чавусаў.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Дырэктыва пра рэпрэсіі, беларускі катынскі спіс і асобы супрацоўнікаў НКВД, датычных да злачынстваў у савецкія часы. Такія звесткі могуць быць знойдзеныя ў архівах КДБ Украіны, адкрытых для грамадскасці, у тым ліку і для іншаземцаў. Пра спадзяванні ўкраінскіх гісторыкаў нашаму радыё расказаў дырэктар Украінскага інстытуту нацыянальнай памяці Уладзімір Вятровіч. У некаторых архівах, паводле яго, не працаваў ніводзін гісторык.
В першу чергу відкрити правду про злочини минулого, для того, щоб запобігти їх повторенню в майбутньому. А друге – це є елемент подолання тоталітарної спадщини і елемент демократичної трансформації. Знаєте, на фасаді Національних архівів Сполучених Штатів Америки на будинку написано, що фраза дуже важлива – демократія починається тут. Ми теж переконані, що демократія починається з вільного доступу до інформації про минуле. Навіть самі керівники цих архівів до кінця не знають, що міститься в цих архівах. Справа в тому, що для їх опрацювання потрібні історики, які розуміють історичний контекст. Наразі поки ті архіви містяться в віданні спецслужб і правоохоронних органів, то там фактично немає просто відповідно кваліфікованих кадрів, які могли би працювати і вивчати, і досліджувати ці архіви.
За часами президента Віктора Ющенка архіви були амаль цілком відкриті. Але з приходом до влади Віктора Януковича відбулося фактичне закриття. Каб заховати їх відкритими, незалежно від політичної ситуації, було вирішено передати їх Інституту національної пам'яті. Білоруським дослідчикам буде з чим працювати в українських архівах, лічить історик Ігор Кузняцов. Тим більше, що системної праці ніхто там не вів.
З Москви йшли в Союзній Республіці по лінії партійної, по линии НКВД, о проведении арестов определенных категорий, конкретных лиц. Второе, что касается нас, возможно, найден будет, где находятся документы и в какой форме по белорусскому Катынскому списку, потому что в 1994 году Служба безопасности Украины такие документы выявила в Украине. Потом, важный момент, в Украине проживало много и уроженцев Беларуси, они там были репрессированы, то есть на них находятся там архивно-следственные дела, на родственников это тоже. И еще тех, кто служил в НКВД, допустим, в Беларуси, потом они были в Украине, с Украины в Беларусь перемещались. То есть это тоже очень много документов, массив, который позволяет открыть и картину преступления, и главное, определить многих персоналей. Ну и главное, что сейчас возможно, если будет установлена какая-то координация, естественно, не на уровне государственных органов, а общественных даже организаций, и кто-то сможет воспользоваться этой возможностью, а там, кстати, открыты архивы не только для граждан Украины, но и для иностранных граждан. Такой системной работы никто не проводил, насколько я знаю, только кто-то писал о персонале, каком-то мог работать в архиве. Но когда не допускали иностранных граждан, это впервые открыт доступ. Поэтому, насколько я знаю, белорусские исследователи системно не работали. Поэтому, учитывая, что у нас архив полностью закрыт, национальный тоже ограничен имеет доступ, то это очень важная возможность для вскрытия определенных моментов, как говорится, по вот этой тематике.
Гэта было меркаванне гісторыка Ігара Кузняцова. Нагадаю, 9 красавіка 2015 году ва Украіне быў прыняты закон пра доступ да архіваў камуністычных спецслужбаў. А з 21 траўня, калі законы падпісаў Пятро Парашэнка, усе дакументы КДБ, што месціліся ў архівах Службы бяспекі Украіны, сталі даступнымі як украінцам, так і замежным грамадзянам. Да 2017 году маюць быць адкрытыя таксама і дакументы архіваў Міністерства внутрішніх справ, Служби зовнішньої розвідки, усіх силових відомств. Папери мають бути опубліковані і передадені у спеціально створений архів Українського інституту національної пам'яті. На другий етап продугледжені 2 роки.
Жива свобода з Сергієм Абламейком.
На ўсходзе Беларусі ў Чарнобыльскай зоне нямала вяскоўцаў больш за 25 гадоў адзначаюць навагоднія святы на самоце. Або пакідаюць свае вёскі, або пакідаць свае вёскі не хочуць, або няма куды выехаць. Іхныя дзеці далёка, а каму пашанцуе каляды і Новы год сустрэнуць разам з такімі ж самотнікамі суседзямі. У Касцюковіцкім раёне ў вёсцы Жаркі жывуць 3 чалавекі. Паселішча ў зоне з перыядычным радыяцыйным кантролем. Рейсавы аўтобус у вёску скасаваны, аўталаўка прыязджае 2 разы на тыдзень. Харчы, як наракаюць мясцовыя людзі, дарагія. До райцентру более за 0,3 км. Туды з'ездзіў наш корреспондент Андрей Белагубаў.
Одна з жыхарак Жарков, 76-гадовая баба Вера, звыкла завіхаецца на падворку хаты. Згорбленая кабета спрытна ўправляецца з 2 ладнымі парцюкамі. На пытанні журналіста, як жывецца старой у ацеленай вёсцы, тая адказвае з хітраватай усмешкай, без роздуму.
Ай, помаленьку, далёка ад людзей. А што делаць?
А чаму не выехалі ў горад?
А хто мяне туды забярэ?
І дзяцей няма?
Няма.
Ці радыяцыя была тут?
Наверна ж была.
Людзей ацялілі?
Отселяли, конечно.
Не боязно одной жить тут? Ти тут еще есть люди?
Вон, вся хата есть, там мужики, баба живет.
Ти допомагай вам кто?
У меня племенники есть, дочка одна и другая.
Ну, бачите, а вы кажете одна.
Может, куля, что я буду говорить правду, я буду говорить правду.
Село великое было?
Раньше, конечно, было великое.
И вы так одна, как на хуторе, так вам не сумно тут?
Нет, у меня собаки вон.
Собаки же это не люди.
Так гавкают. Гавкают, это тоже человек. У меня тут соседка каждый день приходит, посидит, пойдет. Ну, телевизор включил. Я, например, вчера глядела, МЧСники вчера был праздник по России.
А коляды, Новый год, как сустракаете?
Одна. Сейчас за стол. Ну, старом выпью, проводу старый. тогда Новый год. Свой, тогда российский.
И не захотели ехать, дудачок?
Да, я буду ехать. И начали в общежитии. Вот Оля так им квартиру эту. Так что она бесплатно дали? Только гроши уплатить за ту квартиру.
А свиней видать дочкам?
Дочками. Топчусь, я таки держу. Скучно так сидеть. Надо чем-то, как ты сказал, движется.
А в колхозе вы работали, не?
Конечно, я работал. И коров доила вручную. Так ходила в колхозы. Тебя глядела все. Батька наш погиб на войне. Получали гроши за его.
Суседи бабы Вольги так само старые, как и она. Деду Василю 80 годов. Жонка молодейшая за его на 5 годов. Ободва хворые. У деда Василя онкология. Ён амаль што глухий, але трымаецца малайцом. На воротах у ихний подворок шильда «Дом социальных послугов».
Я кочерники живу. Ну нахрена к детям ехать? Кто-то любит стариков. А мы так сидим помалу. Два раза машина приходит к нам в неделю.
Дочка Костяковича, сын Могилёва, ни у кого не позволяет за площадь.
Везде радиация нас навалом. У нас веселя.
С удовольствием бы выехали. А куда? Детям надо помогать.
Товаром, який привозить аўталаўка, жыхары Жаркоў незадаволеныя. Дед Василь пераказвае агульнае меркаванне трох вяскоўцаў.
То в районе не надо,
то сюда.
Мы так тут решили. Кусочек колбаски привезут по 45 тысяч.
Коммерческая цена.
Самое дороговизну сюда везете. Выбору нема в магазине.
Выбор, что привезут.
Ранее раз на тыдень про Жаркі ходил автобус. Рейс скасовали. Дед Василь писал скаргу у райвыканкам. Просил обновить рейс. Але толку, як кажа, не добился.
Добрали автобус. Говорят, людей мало осталось. Было на 5 человек больше, значит, был. Костяковичи, тяжком надо нам добираться. Как все равно было до войны. И после войны 40 километров надо добраться до района. А сейчас надо ползать на коленки и просить начальство. Да вы совесть имеете, говорю, я старик уже. Я после войны, говорю, ходил с сумочкой у Костяковича. И сейчас надо ходить. 70 лет прожили, и войны нет. Стыдно.
И все хуже, и хуже, и хуже.
Дед Василь отпрацевал 24 годы ветеринаром. И он сержает, что в войну фашисты загнали его у Немеччину. Потом працевал в Донецких шахтах. Ягоная жонка больш за 20 гадоў адрабіла сакратаром у сельсавеце. На пытанне, ці наведваюцца ў іхнюю вёску злодзеі, дзед Васіль адказвае, што такое бывае.
У гэтай волі кабанчыка кілаграм на 80 хватанулі, на Брянщину спісалі. Брянщина вот 3 кілометры. І говорять, тут лавілі зайцоў, валков. Нічога не получилось на полі, значит, сырая потянули ноч. Вызвали міліцію, дождик пройшов, машина, свежий след.
Мы ж не поедем, след пошел на Брянщину, мы не поедем.
Старые долго оповедали про свое житё, что раз выбачаліся за гаварливость. На развитание попросили проезжать знову, бо сумно одним. У 1943 годе фашисты спалили 62 роу у Жарках. По войне вяскоўцы их отбудовали. Теперь одинки оцалелых дворов без людей разваливаются.
У вёсцы Жаркі Костюковіцкага району побывал наш корреспондент Андрей Белагубов. Тягом двух дзён, 24 и 25 снежня, студенты театральной лаборатории «Фортін Брас» при Белорусском свободном театре разом с инвалидами-вазочниками провели целый шерех мастацких акций. Мы погутарили с Марией Белькович, студенткой и организаторкой нескольких перформансов.
Все акции, организованные студентами театральной лаборатории «Фортенбрас» при Белорусском свободном театре. Так, мы сопроводили родили в этой акции тягом двух дён. Первый день мы пошли с того, что на нескольких хвилин перекрыли проспект Машерова с задумкой растяжки с текстом «Если я вам мешаю, позвоните» и номером старшини Комитета по труду и социальной обороне Мингарвыканкама. Далее мы протягнули у гандлёвом центре «Корона замок», где одна из камов, 5-я авеню, погодилось разместить манекены у инвалидных вазках, где один из наших удельников, Саша Удевич, вазочник, инвалид-вазочник, пробрался у витрину и так само некий час побыл таким живым манекеном. После этого мы вернулись на район Палацу спорту, откуда мы вымушены были раніцай з'ехать, потому что было вельми шмат представников милиции и ДАИ. Мы там было запланировано две акции провести. По-перше, это перформанс «Чарга до прибиральню», который скерован на то, как завернуть увагу на недоступность громадских прибиральняў для людей у вазках. Але калі мы только стали у шаргу, до нас подышли, до нас подошел представник ОМОНа, но он был в форме, и один человек у штатский, который сказал нам, что нам треба ехать одразу, теперь, что нам треба спынить все, что мы робим, что это несанкционированная акция, представляться и возмовился. После этого мы перешли на перформанс каля кинотеатра «Беларусь». Перформанс кированный на то, как вернуть увагу на проблему глухих, на отсутность субтитров у кинотеатрах, на то, что яны по сути не могут сходить и поглядеть просто звычайное кино.
25 снежня у Менску проходило шествие Дзяда Мороза и Снягурок. Узять удзел хотели и инвалиды-вазочники. Мария Бялькович рассказывает, чем скончилась эта спроба.
Как рухлись, как принять удел у марша Деда Мороза, куда нас не опустили. И у нас есть запись конкретная, где человек, сопрацовник ОМОН, каже об тем, что конкретно людей у вазках, его есть загад, не опускать. И причем при нас пропустили звычайных людей с шариками, с детьми и так далее. Им дали пройти, а нам прямым текстом сказали, что ну, людей у вазках у нас есть загад не пропускать на удел.
Цалком интервью с Марией Бялькович вы можете прочитать на нашем сайте свобода.org. Сёлетние финансовые реалии мало сприяют тому, как за размахом развитаться с попередним годом и сустреть новые. Державные и коммерцийные предприемства минимизуют выдатки на корпоративные вечерины. Отповедно, без планового заробка застаются шматликие музычные коллективы и установы харчевания. Про отметности сёлетнего святкования с затягнутыми поясами нашему радио рассказал лидер гурту «Амплитуда смелости» Пётр Клюев. Зим пагутарыў Ігар Корней.
Поравнание с минулыми годами. Саправды, насколько зусім меньшая ситуация?
Ситуация трагичная. Просто тут треба мерковать про два сегмента творчей деятельности. Как деятельность кавер-бендов, потому что большинство наших навод авторских выконавцев, которые имеют свой авторский репертуар, выконывают джаз, ковры, блюз, ковры, сусветные хиты, песни на корпоративы, на святы. Вот у этом сегменте спад на 80%. У меня, например, с моим джаз-кавер-бендом працы меньше на 70-80%. Это просто трагичная ситуация. Тут абсолютно безгодный. Когда навод есть пропановы, то со страшным демпингом у коштах. Предприемства не могут себе дозволить, або упершиню вот, в этом ходе просят там растерминовку, разрешиться позднее, безнаявными. Тому кавер-бенды зараз просто помирают фактично, або идут працавать по своих специальностях. Але с этим кризисом, на конт кавер-бендов, есть позитивный момент для авторских проектов, потому что, например, у меня якогось амплитуды смелости у Петра Клюева выступал авторских больше, просто что люди, ну, как бы, конечно, за меньшие гроши, зрозумело. Кризис этих кавер-бендов привел до роскоту у неким сын, конечно, я имею на увазе. Миновито запрошают звучайные фирмы, брони запросили кавер-бенд, которые не пограли им потанчить на Новый год. Они запрашивают авторские проекты. Не за такие великие гроши, как бы они заплатили за нормальный якостный кавер-бенд, как кто им играл 2 годины. Они запрашивают на полгодины авторский проект, выступая. У этом есть некая такая позитивная. И таких выступов, как бы, немало. То бишь их за невеликие гроши, но они есть.
Бенд Петра Клюева, на кольки задейничаны его на этот Новый год?
У меня щоденно минимум один, на вот по 3 выступы. Але из них у меня только вот зараз 4 выступы – это кавер-бенд. Уличивши с 14 выступов вот перед новогодних, у меня таки 4 кавер-бенда. Решта – это я прихожу, спеваю свои песни «Все равно листопад». «Амплитуда смелости», «Кохание ты любила» и иншие песни мои, которые я вот там с первых альбомов, зараз опошние синглы. И это вот начинаючи от ресторации, скончивучи приватными фильмами запрошения. Я сам сдивленный, что кажучи. Это кризис вот мая позитивный вплыв на авторские проекты. Ну, конечно, я повторю уже за невеликие гроши, потому что, когда это будет коштовать шмат, так само люди просто не смогут себе дозволить. Сейчас появилось здесь у Минску около 200 кавер-бендов. Вы понимаете себе, что это такое? Музыки вынуждены были выехать на контракты у Дубаи, у Марокко и у иншей краины, у готелей, где им платят нормальные гроши, потому что они не заработали их тут. Але зараз появились готели демпинги, и они там на подрастарации платила $300 на коллектив фирмовый, была репутация. А потом, ну, пришли тяжкие часы, вот на початку этого года, когда рубель ляснулся. Уже не могли себе дозволить стримать этот бенд. Пришла некая новая команда, на пасу играет некий физик, на барабанах там играет некий там маркетолог. А у властника особливо музычной эдукации не мая, ну, не то что эдукации, густу музычного. И он, разумеет, о,
гэтыя хлопцы мне прапаноўваюць граць усім бэндам за 100 даляраў. Так, канешне, я ж пагадзіўся. І вось такога вельмі шмат з'явілася, і гэта як бы, на жаль, трошкі так па нас ударыла. Мала ў каго з прафесійных музыкаў засталася стабілка, гонар мы трымаемся, ведаеце.
А якія назіранні па запаўняльнасці рэстарацыі? Мінгандлю кажуць, што па іх звестках больш за 90% замоўлена.
Я працую ў рэстарацыях штотыдзень, і нават амаль часам штодзённа, мы працягваліся года, і летам, і восенню. Сітуацыя была трагічная, просто было вельмі дрэнна. І зараз мне лёгка, справа ў чым. Просто калі вялі гэтую гарэлку танную, ёсць пастанова. Ну, нават у самых дарагіх рэстарацыях мусіць быць беларуская гарэлка, футбаш, і яна павінна каштаваць там 9500, 10 тысяч. Нава можа быць невялікі адсок. Ну, звычайна, ў рэстарацыях, на такіх я працую, там дарагія стравы, па 300 тысяч. Ёсць гарэлка там абсалют, зразумела, але ёсць гарэлка бульбаш. І таму з'явілася шмат народу, якія прыходзяць, бяруць салатікі, бяруць гэтую танную гарэлку, яна ў ўсіх ёсць. І народу больш з'явілася ў рэстарацыях, таму што з'явілася танная гарэлка. Пішна, калі яна ў краме каштуе 80 тысяч, то ў рэстарацыі яна каштуе 100. Навар 20 тысяч, там з бутэлькі. Людзі могуць сябе дазволіць, яны п'юць шмат гэтай гарэлкі. Ну, гэта не вельмі фінансава пазітыўна для рэстарацыі, але для людзей гэта як бы весела. Яны могуць сябе дазволіць прыйсці, але, канешне, хаос фінансовых у рэстарацыі, гэта шмат не павялічваецца. Да і наогул у гэтым годзе шмат рэстарацый прапаноўвае там 100 даляраў на чалавека. Новы год адзначыць. Мінулыя гады гэта было 200, 250.
Цяпер 50, па-моему, ёсць нават такія прыстойныя.
Нават такія, так, але я пакуль такіх, ну, не было часу, таму што вось у гэтай працоўнай такой сітуацыі.
Ну, а што з перспектывамі вось гэтага крызісу? Ці ён зацяжны? Наступны год можна неяк прадказваць?
Сітуацыя такая, якая. Па-за мінулым годзе мяне ўжо ў жніўні, ў верасні прасілі вось там на 27 снежня. У гэтым годзе такі пачалі 10 снежня, на канец снежня. Вось мы прадгадваць не можам. Я змагу прадугадаць у верасні наступнага году. Таму што звычайна, калі рэальна адчуваюць, што маюць грошы, што могуць сабе дазволіць загадзя, яны загадзя дзесьці к жніўні, верасні ўжо ідзе рэзервацыя артыстаў на навагоднія свята. У гэтым годзе гэтага не было, таму прадказаць я змагу толькі вось у жніўні, верасні наступнага году.
Пра адметнасці сёлетняга святкавання новага году з зацягнутымі паясамі Радыё Свабода расказваў лідар гурту «Амплітуда смеласці» Пётр Клюеў. З ім гутарыў наш карэспандэнт Ігар Карней.